Shikoyat qilganlardan biri besh ko'priklik Gulchehraxon bunday hikoya qildi.
Bizning uylar kuydi, domovoylar pasportlarimizdan kuydida. Keyin boshqatdan vasiyat aytdik pasportlarimizni. Adresni byurodan qayta keldi. Haqiqatan shu joyda yashagandi. Bosregistrdan domovoyni olib KBKga turishimiz kerak edi, uchotga.
XBK O'shdagi to'qimachilik kombinati besh ko'prik aholisiga kombinat oldi shaharchasidagi pasport bo'limi xizmat ko'rsatadi.
Keyin xabarga borsak, sizlarni uchotga qo'ya olmaymiz dedi. Mana hozirgi vaqtda ham qo'rqmayapti. Yo'q meni boshqalarni ham. Pritaz yo'q ekan. Nimaga deganda, moska tushgan, uyib ketgan uylarga hali pritaz chiqmasa uchotga qo'yishga. Endi men majbur bo'ldimki, bolamga, endi meni qaynatalarim Narimonda yashaydi-da. Ashadan men pasport olib, valakitasi ko'p ekan. Ashirib uchib qo'y, mana bugun samolyotni soat 7 da uchirayapman bolamga.
Besh ko'priklik Gulchehraxon edi. Shu mahallada yashaydigan Tanzila opa ham o'g'lini o'zining besh ko'prikdagi uyiga propiska qildira olmadi.
Bu urush bo'lmasdan oldin 16 ga kirmagan bo'lamni tashlab qo'yganman dokument. Shu urushdan keyin dokument chiqib qoldi. Yangi pasport keldi-da, keluvdi. Buni olib borsam, qachonlar uy kuyib ketgan bo'lsa, shularga qayga qo'yiladi? Hech qo'yilmaydi. Shular edi. Hayot qo'ymasang, qo'ymayul dedim. Rossiyaga jo'natib oldim. 16 ga kirgan bo'lamni.
Sizga o'sha javobni kim aytdi?
KBKda kanishni asonobkada o'zi pasport stol bor. Bu yerda haligi mintaxona bor, mintaxonaning ichida pasport stol bor.
Gulchehraxon va Tanzila opalarning aytishicha, O'shning besh ko'prik mahallasida o'zining yondirilgan uyiga propiska bo'la olmayotganlar juda ko'p. Shunisi qiziqki, shaharning 11-chi, 12-chi, 13-chi iyun kunlari o't qo'yilgan boshqa mahallalarda, xususan Cheryomushkida bunday muammo yo'q. Har holda inson huquqlari himoyachisi Izzatulla Rahmatullayev shunday dedi. Uning aytishicha, Cheryomushki aholisiga Zapadniy mikrorayonidagi pasport bo'limi xizmat ko'rsatadi.
Zapadniy mikrorayonda pasport stolda bunaqa muammolar yo'q.
Demak, o'sha uy kuyganlar yangi pasportini tiklab, kerakli spravkalarni olib,
domov knigasini olib turib, pasportni stolga boryapti, u yerda sertifikat olib kelishyapti.
Demak, bu masalada hech qanday cheklov yo'q.
Cheklov yo'q, albatta, albatta.
Qiziq, shahar bitta, tartib har xil. Buning sababini bilmoqchi bo'lib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasining pasport bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan xodimidan uy kuygan o'shliklar pasportlarini rasmiylashtirish yuzasidan qandaydir maxsus hujjat bormi deb so'radik. Xodim bu masaladan xabari yo'qligini bildirishdan nariga o'ta olmadi.
По погорелцам специальный документ какой-нибудь существует или нет?
Я не могу вам на это все ответить. Я не в курсе этого всего.
ХБКдагi pasport bo'limi bilan bog'lanib bo'lmadi. Bo'limning shahar telefoni yo'q ekan. O'sh shahar pasport bo'limi boshlig'i Mavlanbek Sabirovning aytishicha, propiska masalasida hech qanday cheklov yo'q. ХБК pasport bo'limi boshlig'i:
А потому что там ихний начальник паспортного стола, она в отпуске сейчас.
Shu kunda mehnat ta'tilida.
Этим гражданам, которые обратились, вы скажите, пускай центральный паспортный стол придут, если документы нормальные, мы здесь пропишем их.
Sizga murojaat qilganlarga ayting, markaziy pasport bo'limiga kelishsin, agar hujjatlari joyida bo'lsa, ularni propiska qilamiz, dedi Mavlanbek Sabirov. Nahotki masala yechimi shu qadar oson. Taajjubimizni janob Sabirovga ham bildirdik. Unda nima uchun pasport bo'limidagilar qandaydir maxsus farmoyishni ro'kach qilishyapti? Xuddi shu savolimizdan keyin Mavlanbek Sabirovning bir hujjat borligi esiga tushdi.
Да. Алло.
Да-да.
У нас есть постановление мэрии о том, что где именно пострадавшие районы на территории города Ош временно приостановить прописку.
Shahar meriyasining jabr ko'rgan joylarda propiskani vaqtincha to'xtatib turish to'g'risidagi qarori bor, dedi u. 6-iyul kuni chiqqani ma'lum bo'ldi qarorning. Uning talabi budir: yondirilgan mahallalardagi uylar qayta tiklanishi oldidan haqdorlar ko'payib ketishining oldini olish uchun bu mahallalarga boshqa fuqarolar ko'chib kelishining oldini olishdir. Lekin lavhamiz boshida ovozlarini eshitganingiz Gulchehraxon va Tanzilaxon opalarning o'g'illari boshqa joydan ko'chib kelgani yo'q. Ularning tug'ilib o'sgan uylariga propiska bo'lishga haqlari bor edi. Buni O'sh shahar pasport bo'limi boshlig'i Mavlanbek Sabirov ham tan oldi. Aftidan besh ko'priklarni qiynayotgan muammo 6-iyul kungi qarorda emas, balki yana millatlararo munosabatlarning tarangligida bo'lib qolmoqda. Amal kursilarida faqat bir millat vakillari, boshqa millat vakillari esa ularning qosh qovog'iga qarab qolgan bir sharoitda bunday muammolarni hal qilish uchun mustahkam asab, chuqur huquqiy bilim kerak bo'ladi. Ko'pchilikda esa tabiiyki, ana o'sha huquqiy bilim yetarli emas. Shuning uchun ham fojiadan so'ng BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarligi O'sh va Jalolobodda xalqaro himoya ko'mak markazi ochgan edi. Bugungi masala yuzasidan shu markaz bilan ham bog'landik. Markaz vakili Oygul Matiyeva propiska masalasida shu kungacha biron bir o'shlik murojaat qilmaganini, lekin zarurat bo'lsa yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi va telefonlarimizni tinglovchilaringizga bildirib qo'ysangiz deb iltimos qildi. Mana markazning telefonlari. O'shda 0555 509 944 yoki 0555 519 944. Jalolobodda 0555 529 944.